Dirigent naší nahrávky Pierre Boulez, sám eminentní skladatel, poznamenal, že Zlato Rýna považuje za skutečnou hudební genezi a nikoliv jen za předehru k ringu. Zlato Rýna je podle Bouleze jedním z nejgeniálnějších nápadů Wagnerových. Kontrapunkt a harmonie jsou nerozeznatelně stmeleny, a to dokonale v horizontálním i vertikálním směru. Dá se nám, říká Boulez, že pozorujeme nepohyblivou a přece jen pohybující se fresku, která nám ku podivu připomíná Wagnerovi velmi vzdálené dílo operní literatury Monteverdiho Orfea z jeho tonika dominanta akordy, v nich jsou rovněž stmeleny pohyb a nehybnost. Bouleze, a nejen jeho, muselo upoutat, ba zaskočit, jak Wagner na samém začátku Zlata Rýna, co by hudební symbol zrození světa, rozprostírá na 136 taktů variace S-dur trojzvuku, z nich se postupně vynořují stavební prvky pozdějšího hudebního proudu. Wagner zde ještě mluví o melodických prvcích a hlavních tématech, základních myšlenkách a zřejmě má záměrně se vyhýbá pojmu příznačný motiv, již ovšem podle pozdějších poznatků můžeme pro Zlato Rýna napočítat okolo 30, což je na poměrně malou plochu první části ringu až příliš velký počet. Zlato Rýna je v prvních třech obrazech důsledně prokomponováno, teprve v závěrečném obraze se rozhodl Wagner poskytnout větší, řekněme, uzavřené pěvecké plochy Alberichovi, kletba, Erdě, varování Votana, Donnerovi, vykouzlený duhy jako mostu a především Votanovi pro vzletný pozdrav novému sídlu bohu na hradě nazvaném Valhalla. Wagner se původně žádným zlatem nemínil zabývat. Koncepce jednodílného hrdinného eposu je nepotřebovalo. Než se Wagner rozhodl ke změně své původní koncepce a tudíž též k formálnímu přepracování díla, změnil se ovšem totálně jeho myšlenkový svět. Účast drážďanské revoluci učinilo z něho svobodomyslného demokrata, styk s ruským anarchistou Bakuninem a následné studium i vlivy, pak přivržence ba propagátora socialistických ideí v jejich původní formě. Usoudil, že tomu pomůže jakýsi prolog, který napoví vše od prazačátku. Sáhl tedy pozměněné verzi prastaré ságy. Podle ní hlídal trpasličí rod Nibelungů, jaký to odstup od hrdých reků středověké básně, poklad, který je zaklet. Siegfried se stává po boji vlastníkem pokladu, ovšem Hagen jej získává pro burgundského krále Guntera a pro jistotu, tak tvrdí sága, jej ukládá na dno Rýna. Současně si Gunther a jeho rodina přisvojuje také rodové jméno Nibelungů. Tady bylo téměř vše, co Wagner potřeboval, jen bylo třeba to trochu transformovat a vnést patřičná kritická ideová hlediska. Do story vstoupili tedy k trpaslíkům obři jako markantní protiklad, i když třídně neodlišný, protože rovněž manuálně pracující. Kapitalisty nahradili germánští bohové s Votanem v čele. O něm soudil Wagner v dopise příteli Röcklovi, že je sumou inteligence současnosti, podobá se nám všem na vlas, kdežto Siegfried je člověkem budoucnosti, který se musí formovat sám, a to zničením naší současné společnosti. Wagner považoval za aktuální lásku a moc jako reciproční potence a tak je do toho patřičně zamíchal. Věděl jako zkušený divadelník, že optická kouzla vždy obecenstvo potěší. A ingredience předvečera cyklu, dosud nevídaného a neslýchaného formátu, byly pohromadě. Povězme si teď v detailu, jak je rozvrh do 4 obrazů svého díla, které má proběhnout bez přestávky. Příslušné mezihry byly nakomponovány. Tak tedy obsahu Zlatá rýna. Po oněch již zmíněných zázračných akustických manipulacích s tónem S a jeho trojzvukem v nejhlubší poloze, vnímali byste v divadle, že pod hladinou řeky Rýna žijí a pohybují se bytosti, které jsou podobné lidem ve všem všudy. Seznamujeme se nejdřív s trojici dcer Rýna, které mají právě službu při hlídání zlata uloženého na dně řeky. Plavou bezstarostně kolem pokladu až do okamžiku, kdy se v jejich blízkosti objevuje náčelník černých hrabů jménem Alberich, před nímž byli varovány. Alberich hledá rozptýlení a vděčně by od dívek přijal projevy něžnosti, nejraději až do uspokojení jeho momentální mužské touhy. Hovoří ovšem o lásce. Dívky chvilku na oko přistupují na navržené hrátky, pečlivě se však vyhýbají každému doteku, i když někdy v Alberichovi vzbuzují naději, že dojde svého síle, což se samozřejmě nestane. Náhle ozařují paprsky slunce zlaté hroudy a Alberich je tím fascinován. O existenci zlata nevěděl. Dívky zvyšují jeho zvědavost a zájem, letmo prohozenou poznámku, že vládu nad světem získá ten, kdo ze zlata vytvoří prsten. A dodávají, že kdo se zřekne lásky a zažene touhy milostné, může získat znalosti, jak ten prsten vyrobit. Alberich okamžitě větší svou jedinečnou šanci. Může po předchozím nezdaru opustit pole jako vítěz. Proklíná lásku, zmocňuje se zlata a mizí do temna. Dcery Rýna volají marně o pomoc. Další obraz přemisťuje děj z hlubin řeky na mrakem zakryté vrcholy Velehor. Tam obři Fasolt a Fafne právě dokončili stavbu hradu, který nejvyšší bůh Wotan u nich objednal. Lehkomyslně jim slíbil jako odměnu bohyni Freju, sestru své manželky Friky. Když nyní nemíní dodržet svůj slib, varují obři před porušením smluv a připomínají mu, že za své postavení může děkovat jen smlouvám. Bohužel libretto nespecifikuje jakým. Když se obři chystají odvést Freju násilím, objevuje se lstivý bůh ohně Loge, který ví vždy rady. Loge nejdřív informuje Wotana o uloupení zlata. Sděluje také, že se Alberichovi podařilo za pomoci svého bratra nadmíru šikovného kováře Mimeho vytvořit prsten, takže Wotanova vláda světu je ohrožena. Wotanova reakce je přímá. Ten prsten musím mít. Ovšem i obři poslouchali bedlivě Logeho a jsou nyní ochotní přijmout jiné vyrovnání své pohledávky. Místo Frey se spokojí s pokladem, který byl vytvořen ze zlata Rýna, podaří-li se Wotanovi jej opatřit. Rozhodnou se odvést prozatím Freju jako rukojmí a vrátit ji, jakmile bude zlato připraveno k předání. Freja pečovala normálne o jablka v zahrade, jejichž konzumace zaručuje Bohům věčné mládi. Sotva je pryč, nedozrávají jablka a bohové nápadně chřadnou. Votanovi nakonec nezbývá nic jiného, než vydat se s Logem do Alberichova podzemního sídla a pokusit se získat poklad jednáním, smlouvou nebo násilím. Třetí obraz se odehrává v Nibelheimu, kde rabové pracují pro Albericha. Zvuk jejich kladiv a kovadlin provází v hudbě mezihry Votanovu a Leogeho cestu tam, kde Alberichův bratr Mime vyrobil nejen prsten a dal mu runami slíbenou moc, ale vymyslel taky jakousi zlatou maskovací síť, která tomu, kdo si ji nasadí, umožňuje zmizet zrakům okolí a stát se neviditelným, anebo proměnit se v zcela jinou bytost. Od té doby, co má prsten, trýzní Alberich svého bratra i všechny otroky, kteří by se ho chtěli co nejdřív zbavit. Loge lichotí Alberichovi a na oko ho obdivuje, dovoluje si však zapochybovat o vlastnostech maskovací sítě. Žádá proto Albericha, aby jim předvedl svá kouzla. Ješitný Alberich se rychle proměňuje obrovského hada. Logemu se to nezdá dost. Velikost zvířete ho neohromila. Alberich se rázem proměňuje v ropuchu. Čímž udeřil Logeho okamžik. Rychle vybízí Votana, aby malé zvíře chytil a již nepustil. Zpět v normální podobě dostává Alberich pouta, bohové mu berou kouzelnou síť a odvádějí ho pryč. Ve čtvrtém obraze jsme opět před hradem bohů, kde Alberich prohlašuje, že je ochoten za svou svobodu zaplatit velké výkupné. Na jeho rozkaz přinášejí Nibelungové vše, co bylo ze zlata Rýna vyrobeno. Na poklad házejí také ukradenou maskovací síť. Avšak na Alberichově ruce zůstává stále kouzelný prsten, jehož vydání Nibelung striktně odmítá. Nakonec musí Votan použít násilí, aby došel svého cíli. Alberich je propuštěn, ale než zmizne někde v propastech země, proklíná prsten. Smrt každému, kdo jej ponese, starosti tomu, kdo se jim pyšní, a závist každému, kdo by jej chtěl získat. Obři se vracejí s bohyní Freju. Fázold si vymiňuje, že zlaté předměty musí být navršeny tak, aby zcela zakryly postavu bohyně, aby na ní mohl lehčeji zapomenout. K všeobecnému překvapení stačí na to celý poklad jen tak. Bohům by nezůstalo nic. Vlastně nestačí, protože Fázold prohlašuje, že ještě vidí vlasy bohyně a na jejich zakrytí musí Votan velmi nerad obětovat maskovací síť. Fázold však pokoj nedá. Tvrdí, že ještě vidí Frejino oko. Už je to však jen prsten na Votanově ruce. Bůh se absolutně zdráhá. Všechno dám, prsten však nepustím. Tu se vynořuje ze země bohyně Erda, dlouholetá milenka Votanova, matka Brynhildy a dalších valkýr. Její moudrost je příslovečná. Varuje Votana důrazně před kletbou, kterou byl znehodnocen prsten, a věští bohům jejich brzký konec. Proti Erdině radě Votan nikdy nejednal. I tentokrát poslechne a předává obrům být velmi nerad prsten. Alberichova kletba se okamžitě projevuje. Při dělení pokladu vzniká mezi obry stále se stupňující hádka, kterou silnější Fafner ukončuje zabitím bratra. On je teď držitelem prstenu. A aby nebyl ohrožen, zakopává se do nepřístupného doupěte v hustém lese, kde se s ním ještě setkáme. Bohové přecházejí k dennímu pořádku a rozhodnou se usadit se ve Valhale, kam bůh Don po žádné bouřce vystaví most v podobě velké klenuté duhy. Slavnostní náladu kazí dcery Rýna, jejich nářky nad ztraceným zlatem pronikají až k nebi. Připomínají bohům též, že les k Valhali spočívá na loupeži a porušených dohodách. Bůh Loge, reálný politik, se drží stranou a přidává se k Erdině věžbě, když i on prorokuje těmto bohům, kteří se cítí silní a hrdě kráčejí do nového sídla, brzký konec. Nic na tom nemění Votanova vzletna Dravice hradu. Wagner začal na textu Zlata Rýna pracovat v Curychu dne 15. září 1852 a dne 3. listopadu téhož roku svou práci ukončil. Teprve za rok, od 1. listopadu 1853, se začal zabývat s hudebňováním textu. Po necelých 3 měsících byl i s touto prací hotov. Od 15. února 1854 se věnoval konečnému zdění čistopisu partitury a dne 28. května udělal poslední tečku. Pak se ve věci Zlata Rýna dlouho nic nedělo a Wagner snad ani nechtěl, aby se něco stalo. Postupně se dostával do stále větších a větších finančních potíží. Koncerty v Paříži během roku 1860 měly mu pomoci. Ale i když prvnímu, 25. ledna, byli přítomní skladatelé Aubert, Berlioz, Gounod, Meyerbeer, Raya a Wagner byl oslavován jako dosud nikdy, finanční úlevu nepřinesli. Za této situace je snad pochopitelné, že přijal nabídku mohučského nakladatele Šota, který mu za práva na Zlatu Rýna nabídl 10 000 franků v naději a se záměrem, že financuje další práci na Ringu. Jenže Wagner Šotovi zamlčel, že za Zlato Rýna dostal od svého mecenáše, curišského obchodníka Wesendonka, i 6 000 franků, které bylo třeba vrátit. Což Wagner nechtěl a místo toho předal Wesendonkovi práva na soumrak bohu, který ještě vůbec neexistoval. Rok 1860 otevřel Wagnerovi ovšem vstup do pařížské velké opery pro přepracovaného Tannhäusera, který se v březnu 1861 dočkal záměrně vyvolaného skandálu, ale vynesl Wagnerovi značnou popularitu. Nechceme tu sledovat další průběh Wagnerova života, musíme však říct, že po částečné amnestii mohl navštívit všechny německé země kromě Saska, takže v roce 1864 mohl přijmout velkoryse pozvání bavorského krále Ludvíka II., který mu přikázal dokončit Ring a pomáhal mu finančně. Wagner se revanžoval světovou premiérou Tristana a Isoldy i mistru pěvců norimberských v Mnichově a daroval králi jedinou kopii partitury Zlata Rýna k narozeninám v roce 1865. Ač Wagner stále snil o svém divadle, třeba v Mnichově, není z kraje ochoten povolit provedení 2 tehdy hotových večerů prstenu, ale nakonec musí naléhání krále ustoupit a tak se světová premiéra Zlata Rýna konala dne 22. září 1869 v mnichovské pro tuto premiéru částečně přebudované dvorní opeře. O úrovni inscenace nevíme mnoho. Příznačné je, že 7 let později pozval Wagner do Bayreuthu pouze představitele Logeho Heinricha Vogla a mimého Karla Schlossera. Wagner, který dne 4. listopadu 1863 navštívil v pražském zemském stavovském divadle představení Bludného Holanďana, nedočkal se již toho, že město, k němuž měl od raných let života nejvřelejší vztahy, bylo mezi prvními, když německé divadlo se odvážilo rovněž ve stísněných prostorách stavovského divadla na díla z tetralogie a 19. prosince 1885 v původních bayreuthských dekorací uvedlo po Vídni jako druhá scéna vůbec Zlato Rýna. Od pultu, posvěceného Mozartem, řídil představení dirigent souboru další svatý Gustav Mahler. Česky bylo Zlato Rýna v Praze provedeny poprvé dne 19. března 1915 na scéně Národního divadla Kovařovicem. Později hostující Heinz Fricke je nastudoval ve Smetanově divadle 1975. A teď, nechť už bez přerušení zazní hudba předvečera slavnostního jevištního cyklu O prstenu Nibelungově, jak jej pro vás na dnes a následující večery připravila stanice Vltava Českého rozhlasu.